kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa roobee jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kilohertzii 13 fi 18 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'a 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Nageenyi badhaadhaa dhaggeeffattoota keenya kun sagalee bilisummaa Oromoo irraa kan isiniif tamsa'u sagantaa afaan Oromootii qophiilee har'aan isin beeksisa. Jalqabarra oduutu dubbifama. Oduutti aansee adoolessa 13 sirni wayyaanee guyyaa murtii dabaa magaalaa Finfinnee irratti dabarse waggaa 4ffaa ilaalchise Jiituu Lammii barreeffama nu erge gurraan isin keenya.
Egaa walga'iin kun itti fufa walga'ii Kampaalaati. Akkuma achirratti waliif galame miseensonni gumii sabaa gara lachuu wal gahanii murtiilee sanarra deebi'anii laaluudhaan gilgaaluudhaan murtiilee fakkaatoo kan qabsoo bilisummaa Oromoodhaa fuuldura tarkaanfachiisu kan itti fudhatan ture.
Kana kan jedhan miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Odaa Xaseeti. Dhaggeeffattoota keenya gaaffii fi deebii miseensa gumii sabaa ABO Jaal Odaa Xasee waliin gaggeessine qophii Jiituu Lammiitti aansine isiniif dhiyeessina. Itti aansuudhaan qophii qalbeeffadhaatu dhiyaata. Xumura sagantaa keenyaa irratti ammoo seenaa gabaabaa sabboonaa fi qabsaa Oromoo Jaal Amsaaluu Qannoo isiniif dhiyeessina. Egaa dhaggeeffattoota keenya hanga xumuraatti akka nu dhaggeeffattan isin affeera. Oduuttan isin ceessa an Yaayyaa Gammadaati.
Irra deebi'uun ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liman Gadaati. Gotichi humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina dhiha Oromiyaa Wallagga Bahaatti tarkaanfii loltoota wayyaanee irra fudhateen kanneen 12 ol ta'an hojiin ala godhe. Oduun tarkaanfii waraanaa nu dhaqqabee akka hubachiisetti adoolessa 9 bara 2014 humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina Wallagga Bahaa onoota isaa siggaa fi guutoo waayyuu gidduutti waraana wayyaanee sakattaa waboo fi sabboontoota Oromoo hiraasuuf bobbaafame irratti tarkaanfii fudhateen loltoota 5 ajjeesee 7 ol ammoo madeessee jira. Kiros Zalaalam, Lammaa Geetaahuun, Tagayin Alam Gizaawu, Addisuu Fiqiree fi Nugusee Indashaawu kanneen jedhaman loltoota wayyaanee tarkaanfii waboon ajjeefaman keessatti akka argaman ajaji waboo godina dhiha Oromiyaa beeksiseera. Tarkaanfii humna addaa waraana bilisummaa Oromootti kan baarage wayyaaneen waraana isaa dabalataa onoota isaa siggaa fi guutoo waayyuutti bobbaasuun ummataan waboo isintu nyaachisee nurukuchiisaa jira baasaa jechuun goola akka jiru beekameera. Ummanni gama isaatiin sodaachisa wayyaaneef bakka otoon kennin tarkaanfii waboon fudhatetti gammadu waboo daran jabeessuuf waan danda'een cina dhaabbatee kan gargaaru ta'uu hubachiiseera. Ummanni Oromoo bakka maraa jiru wal ijaaruun qabsoo bilisummaa Oromoo cina akka dhaabbatu ajaji waboo godina dhihaa dabalee dhaamsa dabarsee jira. Maddeeleen adda bilisummaa Oromoo godina kibba bahaa tokkoomoo adda bilisummaa Oromoo shanee gumii fi qaama ce'umsaatti gammadanii kan deeggaran ta'us ibsa ejjennoo baafataniin beeksan. Adoolessa 6 bara 2014 miseensoti maddeelee adda bilisummaa Oromoo godina kibba bahaa onoota roobee Dodola gobba dallumanna gin ir jarrab belto kees jiran walitti dhufuun labsa tokkomuu adda bilisummaa oromoo shanee gumii fi qaama ce'umsa gidduu taasifame irratti marii bal'aa gaggeessaniin gammachuu isaanii ibsatuun tokkummaa irra gaamettis haalaan kan gammadanii fi deeggaran ta'uu ibsa ejjennoo baafataniin beeksisan. Miseensonni maaxxilee adda bilisummaa oromoo gumaa jaal guutamaa hawaas tokkummaa sabaa gumaa buruisoo booruu gumaa gootowwan axaballaa Haji Adam Saaddoo gumaa Nadhii Gammadaa gumaa Baaroo Tumsaa gumaa Elamoo Qilxuu Dinne Didaa Roorroo fi Gishuu Jaarraa Maqii jedhaman jalatti ijaaraman labsa tokkummaa adda bilisummaa oromoo waxabajji 28 bara 2014 magaalaa Barliinitti taasifametti gammachuu isaanii ibsatan. Tokkummaa fi waliigalteen kun diina rifaasise ummata oromoo kan abdachiise fi gammachiise ta'uu kan ibsan maaxxileen adda bilisummaa oromoo godina kibba bahaa kunniin ummati oromoo biyya keessaa fi alaa tokkummaan ala bilisummaan hawwamu kan hin argamne ta'uu hubatuun tokko ta'anii adda bilisummaa oromoo cina dhaabbatanii qabsoo akka finiinsan waamicha dabarsaniiruufi. Kana malees dhaabonni oromoo bilisummaa oromiyaatti amanan wal qoqqooduun umrii gabrummaa nurratti akka dheeressu hubatanii garaagarummaa xixiqqaa jirutti furmaata gochuun tokkummaa uumanii ummata oromoo salphina jalaa baasuuf qabsoo akka cimsan maaxxileen adda bilisummaa oromoo godina kibba bahaa ibsa ejjennoo baafatan kanaan waamicha lammummaa dabarsaniiruuf. Godina Harargee Ba'aa Hona Harammayaatti ummanni oromoo mootummaa wayyaanee gibira dhorkatuun fincila diddaa gabrummaa gaggeessaa jiram. Oduun dhaqqabee akka ifa godhutti ummati oromoo godina Harargee Ba'aa Hona Harammayaa diddaa sirna wayyaaneef qabu jabeessuun gibira sirnichaaf baasuu diduun qabeenya isaan mirgasaa falmataa jiram. Kana malees ilmaan oromoo diinarraa bituu fi itti gurguruu akkasumas waan diinni bu'aarraa argatu cufuudhaan yookiin ugguruudhaan gamtaan fincila diddaa gabrummaa bifa adda addaan gaggeessaa akka jiru ibsameera. Lammiileen oromoo Hona Harammayaa ilmaan oromoo bakkayyuu jiran qabeenya keenya diina dhorkachuun diinagdee diina keenyaa haada dhabsinu jechuun dhaamsa dabarfatanii jiru. Mootummaan wayyaanee godina Wallagga Bahaatti hidhaa barattoota oromoo irratti adeemsisu jabeesseetti fufuun gabaafame. Godina Wallagga Bahaa Hona Eebantuutti mootummaan wayyaanee barattoota oromoo yuunivarsiitotaa fi kolleejota irraa boqonnaaf galan akkasumas barattoota manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaaf lammaffaa Hindee fi Qeelloo keessaa fincila narratti kaasuuf qindeessaa jirtu jechuun yakkee manneen hidhaatti naqaa jiraachuu maddi oduu qeerroo ifa godha. Adoolessa lama bara 2014 irraa qabees onuma eebantuu kanaa barattootii fi barsiisoota oromoo 18 ta'an badii tokko malee hidhamuun beekameera. Barsiisaa Taammiruu Hinsarmuu mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Qeellorra yuunivarsiitii Ambootti barataa muummee barnootaa injiinaringii waggaa sadaffaa Biraanuu Mangistuu fi haadhasaa Aaddee Zannabuu Dajanee barataa Biqilaa Lammii Mikaa'el Tasfaa'ee fi Dirribaa Qorichaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Hindeerraa kanneen hidhaman keessatti argaman. Hidhaa barattootaa kana adda durummaan qindeessaa kan jiru gaafatamaa waajjira poolisii Hona Eebantuu kan ta'e nama Mokonnin Raggaasaa jedhamu akka ta'e ibsameera. Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee godina Qeellam Wallaggaa Onaan Filloo keessaa hawwan dabalatee ilmaan Oromoo jumlaan mana hidhaatti darbu akkuma itti fufetti jira. Godina Qeellam onoota garaa garaatti mootummaan wayyaanee ummata Oromoo nagaa maqaa adda bilisummaa Oromootiin akkasumas fincila diddaa gabrummaa keessaa harka qabu jedhuun ilmaan Oromoo dhibbootaan lakkaaman manneen hidhaatti guuruu itti fufe akka jiru gabaafameera. Haaluma kanaan magaalaa Muggee fi ganda NHA keessaa adoolessa 4 bara 2014 haadholii yookiin hawwan Oromoo umriin isaanii 50 ol ta'an kan lakkoofsaan 16 ol ta'an mana hidhaa magaalaa Muggeetti naqee dararaa jiraachuu maddeen ifa godhu. Aaddee Makiyaa Abaadirii fi Aaddee Aanshaa Iisaa jedhaman hawwan Oromoo Oromummaa isaanii qofaan yakkamanii hidhaman keessatti akka argaman oduun magaalaa Dambidoolloo irraa nu dhaqqabe ifa godha. Fincila diddaa gabrummaa ummata Oromoon finiinaa jiru irraa sodaan kan itti bule wayyaaneen godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidoollootti barattoota Oromoo walga'iin gidirsaa jira. Mootummaan wayyaanee fincila diddaa gabrummaa barattoonni fi ummanni Oromoo finiinsaa jiraniin rifaatu keessa jiru diddaa kana dhabamsiisuu akeeka jedhuun walga'ii qorannaa barattoota kolleejii barsiisotaa Dambidoolloo magaalaa Dambidoollootti walitti qabuun sodaachisuu fi jibbaataa akka jiru maddi oduu qeerroo ni hubachisa. Walga'ii fi qorannoo fakkaatan miseensota OPDO fi hojjettoota mootummaa adda addaaf gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u akeekin isaas fincila diddaa gabrummaa barattootitti jiran to'achuu, hordofuu fi qorachuu irratti kan xiyyeeffate ta'uu qeerroon addeesseera. Cernici baratota kolleji barsiisota dambidollo hojjettota mootummaa fi miseensota oppidoo walitti qabuun fincilee didaa gabrummaa barattootaa fi qeerroon finiinaa jiru kan itti fufu yoo ta'e isintu shakkama to'annaa jala ooltu ittiin jechuun doorsisuun barattoota oromoo boqonnaaf mana mana isaaniitti galan sochii isaanii akka hordofanii fi walga'ii qopheessanii fi akka aara galfii dhorkataniif ajaja akka itti dabarsees qeerroon gabaaseera. Dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan kun oduu sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa isinii darbaa jirudha. Magaalaa Najjootti lukkee wayyaanee uummata basaasuun akka hidhamantaa isaa ture uummataan saaxilame. Uummati oromoo magaalaa Najjoo wayisa fincila diddaa gabrummaa finiinsaa turetti basaasaa wayyaanee jiraataa ganda duwwaa lamaa kan ta'e Kifilu Tamasgan Olaanaa jedhamu uummata gidduu deemuun basaasee hiisisaa akka ture qeerroon magaalaa Najjoorraa saaxileera. Lukkeen kun wayisa fincilaa san uummataa fi barattoota gidduu deemuun suuraa kaasuun ilmaan oromoo magaalaa Najjoo 65 ol ta'an akka hiisise uummanni ragaa qabatamaan bira ga'uu qeerroon dabaluun ibsee jira. Eegantoonni wayyaanee uummanni magaalaa Najjoo basaasaa Kifilu Tamasgan Olaanaa ni ajjeesu kan jedhuun yeroo ammaa bakka hin beekamnetti dhoksanii akka jiranis ifa ta'eera. Gama biraan uummanni magaalaa Najjoo waajjira poolisii onichaa irratti dhiibbaa gochuun ilmaan oromoo seeraan ala hidhaman keessaa kanneen 40 ol ta'an akka hiikaman taasisuusaa oduun nu ga'e dabaluun addeessee jira. Godina Shawaa Lixaatti dabbaloota oppiidiyoo fi abbootii seeraa godinichaa gidduu diddaan mul'atuun ifa ta'e. Waldiddaan dabbaloota oppiidiyoo fi abbootii seeraa godina Shawaa Lixaa gidduutti kan dhalate adoolessa 4 bara 2014 ergamtoonni wayyaanee oppiidiyoon ilmaan oromoo hidhan mana murtiitti wayita geessan abbootiin seeraa kunniin uummata kumaan lakkaa'amu osoo mana murtiitti hin dhiyeessinii fi badiin isaanii hin baramin baatii sadii oliif hidhaa keessa tursuun keessan sirna miti isinirraan fuunu jedhanii waan mormii kaasaniif ta'uun ibsameera. Abbootiin seeraa mana murtii godina Shawaa Lixaa gama isaaniitiin uummata nagaa hanga kana heddummaatu balleessaa tokko malee ji'oota sadii oliif murtii malee mana hidhaa keessa tursiisanii fiddan isinirraan fuunu maqaa shoror keessummaan kan yakkitan kun fudhataman qabu jechuun dabbaloota wayyaanee oppiidiyoo salphisuu oduun arganne dabaluun ifa godham. Diddaa abbootii seeraa mana murtii godina Lixa Shawaa kanaan wal qabatees dabbalooti wayyaanee oppiidiyoo waan qabaniif gadhiisan dhabanii hidhamtoota kanneen mana hidhaa yookiin karchallee magaalaan Ambootti akka deebifamanii dararama biraaf saaxilaman taasisaniiru jedha oduun magaalaa Ambootii ba'e kun. Mootummaan wayyaanee hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaa walga'ii caasaa qulqulleessuu jedhuun muddaa jiraachuun ifa ta'e. Mootummaan wayyaanee fi ergamtuunsaa oppiidiyoon naannoo Oromiyaatti hojjettoota mootummaa dhimma nageenyaa keessaa fi kaabinota adda addaa walitti qabuun maqaa caasaa qulqulleessuu jedhuun muddaa akka jiru maddi oduu amanamaa ifa godhe. Walga'ii kanarrattis mormiin jabaa fi gaaffileen garaagaraa hojjettoota mootummaa Oromoo ta'an irraa ka'een wayyaanoti dhiphuu keessaa akka seenanidha kan ibsame. Hojjettooti mootummaa naannoo Oromiyaa kunneen ilmaan Oromoo gaaffii mirgaa karaa nagaan otoo gaafataa jiranii ajjeefamaniif kan itti gaafatamu eenyu? Sirnichi yeroo hundaa ABO'nu keessa jira shoror keessaadha kan jedhus maaliif hin dhaabu? Oromiyaan qabeenya isheerraa fayyadamtee jirti kan jedhu qabatamaan kami? Gaaffilee jedhanii fi kanneen biroo kaasuun wayyaanotaa fi ergamtoota isaa walga'icha gaggeessan akka rifaasisan baramira. Haala hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaatti kan baaragee wayyaaneen deebii hojjettootaaf dhabee kanneen gaaffilee gaafataniin ni qoratamtu isin abaa'udha ittiin jechuun doorsisaa akka jiru maddi oduu kun ifa godha. Mootummaan wayyaanee poolisoota dhalootaan Oromoo ta'an miseensota adda bilisummaa Oromooti maqaa jedhuun ari'aa jira. Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee ilmaan Oromoorraa amantaa dhabe kanneen caasaa mootummaa isaa keessa jiran maqaa miseensota abaa'ooti jedhuun yakkee hojii isaanii irraa ari'aa jiraachuu maddeen saaxilan. Keessattuu magaalaa Finfinnee keessaa ilmaan Oromoo poolisii federaalaa fi poolisii magaalaa Finfinnee ta'an akkasumas humna waraanaa keessaa miseensota adda bilisummaa Oromooti ittiin jechuun hojiirraa ari'aa jira. Akka kanaan Alamaayyoo Gurmeessaa fi Sintaayyoo Dalasaa poolisoota magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee keessa hojjetan akkasumas Daanyee Biqilaa humna waraanaa hojjetaa dhimma dinagdee ta'an kanneen maqaa miseensota adda bilisummaa Oromootiin yakkamanii ari'aman keessatti argamu. Oduu xumuraatiin. Ilmaan Oromoo baqattummaan biyya Yemen keessa jiran mirga baqattummaa isaanii sarbuuf mootummaan wayyaanee ergamtoota isaa lama garasitti erguun shirri xaxee fashaluun gabaafame. yookana mootummaa wayyaanee ergamtoota saalam magaalaa dirree dhawaarraa gara biyya yemenitti bobbaasuun ilmaan oromoo baqattummaan biyyattii keessa jiraatan mirgi baqattummaa isaanii akka duraa haqamuufi dirmannaan akka hin godhamneef taasisuuf shira xaxuusaa oduu nu dhaqqabe ifa godham. Ergamtoonni wayyaanee yemenitti bobbaafaman kunis alagoota afaan oromoo beekan Sharmaarkee kan jedhamu magaalaa dirree dhawaarraa dhalootaan Somaalee ta'e akkasumas Mahadii xiqqaa yookiin Abdurrahmaan dhalootaan Hadaree ta'e akka ta'an barameera. Lukeeleen diinaa kunneen akka waan baqattootaa dhimmanii fakkeessuun agarsiisa dhiyeessuuf kan yaalan hoggaa ta'u akeekni isaanii garuu kan diinummaa fi farra baqattootaa akka ta'e ibsameera. Kana malees baqattooti Oromoo carraa biyya sadaffaa akka hin arganne itti cufsiisu olaantummaa mootummaa wayyaanee leellisuun baqattooti Oromoo sodaatanii akka mirga isaaniif hin falmanne danqu akkasumas tokkummaa baqattoota Oromoo diiguuf carraaqaa kan turan ta'uunis ibsameera. Basaasooti wayyaanee lamaan Sharmaarkee fi Mahadii xiqqaa yookiin Abdurrahmaan jedhaman kunneen akeekni isaanii osoo milkaa'iniif biyyatti akka deebi'an gabaafameera. Dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan raawwateera. Qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii.
Kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kiloheertzii 13830 irratti isiniif dabruudha. Kan ammaatti caqasaa turtan oduu har'aaf isiniif qopheessinee turre. Qophii calqabaatti odoo hin ceene odeeffannoo sirna wayyaanee jalaa miliqee gurraan hin geenya. Sirni wayyaanee sabboonummaa ummatootaa kolaasuuf shiroota adda addaa gaggeessaa jiraachuu ibsaa turreerra. Maaster pilaanii abbaa biyyummaa Oromoo haqutti aane addatti Oromiyaa keessatti afaan Oromoo beeksisas ta'e waan biroo irratti afaan Amaaraatti aane akka katabamuuf sadarkaa federaalaatti seerri haaraa ba'aa jiraachuu oduun nu gahee ni ibsa. kana kan taasisaniif amaariif biyya keessaa badaa jiraa fi laafachaa jira kabajaa dhabe sababaa jedhuun ta'uun maddeen keenya gabaasaniiru. Walgayin oppiidiyoo gaggeeffamus afaanuma kanaan akka ta'u keessa keessa hojjetamaa jiraachuu oduun nu gahee ni ibsa. Kanas sabboontonni bakka jiranirraa uummata keenyaaf nu dabarsaa jedhaniiru quba qabaadha. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii jalqabaatti dabarra. Qophiin jalqabaa adoolessa 13 guyyaa sirni wayyaanee murtii dabaa magaalaa Finfinnee irratti dabarse waggaa 4ffaa ilaalchisee jiituu lammii barreeffama nu ergitaa hordofaa.
Diddaan uummataa kan tufan nama arraabsisa jiituu lammii. Waaqa gaditti kan sodaatamuu fi kan bara baraan jiraatu uummata uummanni kan jibbee ni buqqisa kan jaalate immoo jabeessee dhaaba kunuunsee magarfata. Kana hunda gochuuf humnaa fi ga'umsa of harkaa qaba. Uummanni humnoota jal'inaa seenaa dhala namaa keessatti dhufanii darban hunda dabareen ofirraa godaansisaa ofii bara baraan jiraata. Henarii 8ffaa kan Ingilaand bara 15 duwwaa 9 haga 1547 bulche Adolf Hitler kan Jarmanii bara 1933 haga 1945 bulche Augusto Pinochet kan Chiilii bara 1973 hanga 1980 bulche Benito Mussolini kan Itaaliyaa bara 1922 hanga 1943 bulche Joseph Stalin USSR yookan Soviet Union bara 1922 hanga 1953 bulche Jean Bokassa Central Africa Republic bara 1966 haga 1976 bulche Idi Amin Dada Uganda bara 1971 hanga 1979 bulche Emperor Minilik Mangistuu Haile Mariam fi Mallas Zeenaawi kan Empire Ethiopia bulchaa turan hundu bara isaanii keessatti irree jabeeffatanii uummata irratti fokku dalaganii jiru ajjeesanii jiru ajjeechisiisanii jiru isaaniin olitti waaqayyollee jiraachuu dagatanii jiru. Haa ta'u malee isaanis ta'ee akeekni isaanii bakkatti hafuu hin dandeenye. Ummanni garuu yaadannoo xuraa isaan dhiisanii darbaffaana isaanirraa seenaa keessatti ilaale yaadachaa bara baraan jiraata. Adoolessa 13 bara 2001 Oromoon guyyaa gaddaa jedhee yaadata. Guyyaa sirni wayyaanee miidhaa uummata Oromoo irraan gahaa jiru daran jabeeffachuuf labsii jallinaa itti dabarse ture. Finfinneen teessuma lafaatiinis ta'ee seenaa aadaa fi duudhaadhaan Oromootti hidhata addaa qabdi. Diinni Oromoo dhugaa kana waan beekuuf erga Oromiyaa dhuunfatee eegalee Oromoo fi Finfinnee garagara kutuuf shira hanga hin qabne hojjechuu lakkisee hin beeku. Labsiin adoolessaa kunis itti fufiinsa shira kanaati. Finfinneen magaalaa guddittii Oromiyaati jechuun maqumti isaatu diinaaf dhukkubbiidha. Seenaa aadaa fi duudhaan Oromoo achitti deebi'ee biqiluu fi guddachuuf hiree argata. Oromoon baroota dheeraadhaaf waa hallirraa moggeeffamee ture carraa kanaan walitti dhufuun guddina eenyummaa isaa furgisuuf haalatu mijaa'aa fi inni diinni Oromoo sodaatu isa kana waan ta'eef golgaa teessoo oppiidiyoo geeddaruu jedhuun Oromoo rukutuuf karoora baafatan. Kanaaf Oromoon murtii hamaa kana hadheeffatee mormuun warra murtii kana dabarsee fi murtii kana fudhate irratti gamtaan wallaansoo eegale. Calqaba bara 2004 waamichi hiriira mormii waldaa maccaa fi tuulamaatiin qophaa'e irratti Oromoon xiyyoo lafa hundarraa walitti deemee Finfinneetti fuula deeffate. Dambaliin uummataa fardaa lafoo magaalattii irra garagaluu kan arge diinni Oromoo sodaadhaan humna waraanaa naannichaa qabu hunda uummata nagaa mirga isaa gaafachuu bahe irratti bobbaase. Waraanni kun manguddoo fi dubartii otoo hin jenne diinummaa isaa mirkaneesse. Hooggantoonni fi miseensonni waldaa maccaa fi tuulamaa hidhaatti guuraman. Waajjirri waldichaa qabeenya isaa saamame akka cufamu ta'e. Barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Finfinnee keessa baratan hundi barnoota irraa hari'aman. Gariin calalamanii hidhaman isaan keessaa lama haala suukanneessan mana hidhaa keessatti ajjeefaman. Kun hunduu walga'ee diddaa uummataa jabeesse aariidhaan gamtaa uummataa ijaare dallansuun ummataa fincilatti geeddarame gola Oromiyaa hunda keessaa beekamsa ho'aa kaase. Fincila diddaa gabrummaa Oromoon gamtaa jabaan gaggeessin teessoon diinaa raafame warri labsii hammeenyaa labsan hirriba dhaban ilmaan Oromoo haqa sabaaf jecha hedduminaan wareegaman hidhamanii gaagaaman ta'us gatiin dhiigaa lubbuu isaanii lafatti hin banne. Waxabajjiin 10 barri 2005 seenaa addaatiin bari'e warri tuffiin labsii jallinaa ummatarratti labse Finfinneen magaalaa guddittii Oromoo ta'uu akka qabdu qorannoon irra geenye jechuun labsii labsan kaasuuf dirqaman. Fedhii ummataatiin ala deemuun eessumaa akka namaan hin geenye baruuf qorannoon hin barbaachisu ture. Boruun beekneen diinatti dhattee Finfinnee keessatti yoo mana ijaarreen mul'atu Adaamatti garuu ni mul'ata. Waldaan Maccaa fi Tuulamaa waa'ee Finfinnee haasa'uu moraalii maalii qaba jechuun afaan darbaa dubbates har'a tajjabbiitti kufe yookaan tajjabbiitti hafe. Yeroo fakkaata malee ummanni mo'ame hin beeku. Bubbulee diddaan ummata labsii labsan nama kaasisa isa tufan nama arraabsisa. Isa kaleessa akkanaan yaadanna har'a dubbii wal fakkaatutu gola Oromoo seenaa jira waan ta'eef kanaaf isatti fulleffanna. Karoorri golgaa magaalaa Finfinnee guddifna jechuun si'a kana labsame itti fufa shira diinaa kan Finfinnee fi Oromoo walirraa kutuuf deebsifamaa tureeti. Tarii inni si'anaa Oromoo fi Finfinnee walirraa kutuu qofa osoo hin taane Oromiyaa gargar kutuuf kan akeekame murtii fokkisaa fi abaaramaadha. Erga karoorri kun ifa ta'ee eegalee Oromiyaa keessatti diddaan ummataa jabaachuu namuu gurraa qaba. Oromoon akkuma kanaan dura gatii lubbuutin shira kana ofirraa deebisuun ala furmaata dhibii harkaa hin qabu. Kanammoo hojiin agarsiisaa jira. Mormii ummataa tuffachuun labsiin kun ragga'ee hojiirra ola taanan badii hanga hin qabnetu dhufuuf deema. Warri karoora kana raggaasisuuf olii gadi fiigaa jiran seenaa fokkuu hojjechuun dura waan boodarra dhufuuf malu otoo xiinxalanii isaaniif wayya. Sana gochuu hanqatanii tuffii agarsiisuu fi fedhii ummataa ala bahuu isaaniitiin adda dureen gatii baasu. Seenarraa baruu dadhabuun doofummaadha. Afaan qawweetiin fedhii ofii ummata fudhachiisuuf carraaquun booddeen isaa salphina ta'uu kan darbe yaadachuu feessisa. Gaafa tuffiin akka kanaa diinarraa dhiibee dhufe Oromoon hundi walfaana humna. Humna halkan tokkoon labsii labsiin geeddarsiisu harkaa qaba. Akkuma kaleessa agarre har'as laaluuf jiru diddaan ummataa isa tufan nama arraabsisa. Gadaan gadaa bilisummaati.
Dhiigni ilmaan Oromootaa dhiiga bineensaa taatee harka cunqursootaatiin lafatti dhangalaatee kan jaraa yommuu dhibee nu miidhuuf manaa baatee warra garaan gurgure ishii keenyaan nyaate. Warri bureedhaa yaate gooftaa nurratti taatee mirga keenya sarbitee handhuura biyya keenyaa Finfinnee nu darbitee sammuun barataa Oromoo ta'ee erbaa tarataasaa keessummaan alaa dhufee mana keenyaa nu baasa. Akkuma taaddee dirruu akkuma bakar waaree maal yoo garaan waaree barattoota Oromoo barumsarraa argatanii doofummaatti hambisanii ofirraa dhoowwu Oromoo jarri nu rakkisanii dhiira mirga isaa falmuun gooli'umtoota jedhu ammayyuu isaan hin geenye nurra bubbuluu fedhu qabsoo diddaa gabummaa dhoofuuf olii gakkaasu ofirra bubbulchinu waraabessanu nyaatu. Amma yoomii nutti xabatu ofii gubaa nutti xabatu. Amma yoomii nutti xabatu ofii gubaa nutti xabatu.
Kenya kenne numure
ahora voy a la cosa ve pa tu irre
kenninu
oromo yaara
kan duri duge
oromo yaara
kenel mi oromo
oromo yaara
rokin barti aaye
oromo yaara
oromo yaara
oromo yaara
walittiramate
oromo yaara
minam palmajira
oromo yaara
wachina dabate
oromo yaara
jabe padurre nena nura kenya kenninu murre
oromo yaara jabe padurre nena nura kenya
oromo yaala mi ko jabe padurre nena nura kenya kenninu murre
oromo yaala ko jabe padurre nena nura kenya kenninu murre
forma da tanto sta nel letto kenninu nura kenya kenninne in palma na tani wali gade kenya kenninne palma gade Palmana toda mi guarigare que no me prime toda palma gare tira kangoni kabatu mamale alami ko yomi walabdatu
eboya kabata tira kangoni kabatu mamale alami ko yomi walabdatu
eboya kabata tira kangoni kabatu mamale alami ko yomi walabdatu
eboya kabata tira kangoni kabatu mamale alami ko yomi walabdatu eboya kabata tira
ambobi wallaka
eboya kabata tira
jimmatay hilu
eboya kabata tira
kundu wali gale
eboya kabata
tira yo mudinani lu
eboya kabata tira
korana fiwallo
eboya kabata tira
astiste vale
eboya kabata tira
diya gota tau
eboya kabata tira
dimise wallale
eboya kabata tira
angonni kabatu amamale alam koyo mi wanabjatu
eboya kabata tira angonni kabatu amamale alam koyo mi wanabjatu
forma da sociedad en que ni dura que ni existe en palma nacho de mi guarigare que ni existe como tal madre
dhaggeeffatoota keenya qophiin keenya sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa isiniif tamsa'u ammallee itti fufee jira. Qophiin keenya itti aanu gaaffiif deebii miseensa gumii sabaa ABO Jaal Odaa Xasee waliin gaggeessine tahaa hordofaa.
Miseensa gumii sabaa adda bilisummaa oromoo Jaal Odaa Xasee gaaffii deebii kana sagalee bilisummaa oromoo waliin taasisuuf ayyamtanii argamuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin dursee isin galateeffadha.
Isinis carraa kana naa kennuu keessaniif hedduu galatooma.
Jaal Odaa, adda bilisummaa oromoo shaniin gumii fi qaamni cehumsaa tokkoomuu gumiin sabaa adda bilisummaa oromoo labsa tokkoomuu waxabajjii 28 bara 2014 beeksisee jira. Adeemsi tokkoomuu kana dhugoomsuu kun akkam ture? Itti bahinni walgahii Jarmanitti gaggeeffame hoo maal fakkaata? Jaal Odaa, mee kana ibsuudhaan gaaffii deebii keenya haa eegallu.
Egaa walgahiin kun itti fufa walgahii Kampaalaati. Akkuma achirratti waliif galame miseensonni gumii sabaa gara lachuu walgahanii murtiilee sanarra deebi'anii laaluudhaan gilgaaluudhaan murtiilee fakkaatoo kan qabsoo bilisummaa oromoodhaa fuuldura tarkaanfachiisu kan itti fudhatan ture. Walgahiin kun madda
gadi dele adda bilisumma oromo shane gumifi qaama coomsa jiddu ture kan laale oson tehin badile fakkaton gara fuldura fakkatti akka in uumamne irratti murtile adda addaa fi hidha kan itti gore ture xiyyeeffannaan isaa guddaan qabsoo bilisummaa oromoodha fuldura kan kaanfachiisudhaaf maal godhumurra jiraa fi badiilee fakkaatoon fulduraaf akkan irratti hin deebine akkamitti eeggannoo goonaa kan jiru irratti kan mari'atame walgahii kanarratti heeroota sagantaa fi waan kanneen fakkaataa hundarratti haasa'uudhaan ilaa fi ilaameedhaan waliigalteedhaan hamma korri sabaa taa'utti kan nu hojjachisiisu kan irratti murteessine turre. Egaa heeraa fi seeroonni ammaan kanarratti hojjetamaa jiru kan bara 2019 fi 1998 fi kan 2004 tumame lachuu korma sabaatiin tumame garaagarummaa xixiqqoo jirtu walitti dhuunfachiisuudhaan akka dookumentii binding dookumentii tokkotti ittiin hojjechuudhaaf kan murteessine jechuudha. Kun gaa yeroodhaaf hammi korre sabaa taa'utti waan hojjechiisaati jenneeti fudhanne jechuudha. Walgahiin kunii jalqaba irratti akka walootti jalqabamee dhuma irratti garuu akka abaa'oo tokkoomee tokkotti waliigaltee fi haala jiru hunda kan akkaataa sila dufduubatti dhiisee fuuldura tarkaanfachiisu tokkotti kan addaan deeme tokko jechuudha.
Tarkaanfii tokkoomuu dhaabni keenya adda bilisummaa Oromoo fudhate kun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti maal uuma? Uummanni keenya hoo tarkaanfii kanarraa maal eega? Uummata keenya keessattoo maal uuma jettanii yaaddu?
Egaa tokkummaan kun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti hiikaa inni qabu kana jee ibsuun hedduu nama rakkisaa, hedduu guddaadha. Tokkoffaa dhaabonni Oromoo wal qixxee xixiqqoo qaban awwaalanii irra tarkaanfachuudhaan humna sadaffaa tokko malatti akka fuuldura deemuu danda'an agarsiisa. Inni kaan qabsaa'onni rakkoolee furachuu dadhabuun humna qabeenyaa fi dandeettii adda addaa walirratti qisaasamu kana hanqisaa fuuldura tarkaanfachiisuudhaaf qooda kannaa jenneeti amannaa. Karaa kaaniin immoo hawwii fi fedhiin uummata keenyaa guutuu irratti fi mooraa qabsoo bilisummaa Oromoodha gabbisuudhaaf fedhii fi hawwiin uummata keenyaa guutamuu irratti filmaanni jiru tokkummaa qofa akka ta'e kan garsiisu ture jechuudha. Kanaafi walgahiin kun mooraa qabsoo Oromoo kan mooraa kana gabbisuudhaafi fuulduraafis kan mootummaa nama nyaataa wayyaanee kana gabaabsu jenneeti yaannaa hiikaan inni qabu gaa sichi ilaalamaa. Haa ta'u malee ammaaf uummanni Oromoodha qabeenya humna dandeettii isaanii walitti fidanii diina irratti xiyyeeffachuu waan garsiisuuf jecha hiikaan isaa guddaadha.
Wayita biyya keessaa finjila diddaa gabrummaa qeerroo fi barattootaan akkasumas uummata Oromootiin finiinee wareegama ulfaataa baasuudhaan wayyaanee muddaa jiran kanatti adda bilisummaa Oromoo tarkaanfii fakkeenyummaa qabu kan fudhachuudhaan dhaabicha tokkoomsuun isaa uummata keenya biyya keessa jiru keessatti maal uumaa? Hawaasa Oromoo biyyoota hambaa garaagaraa jiru keessatti maal uumaa uummata keenya keessatti?
Egaa akka nuti herreennutti qabsaa'onni qabeenya dandeettii isaanii bakka takkatti walitti fidanii qabsoo itti fufuun mootummaa gara jabeenya barattoota qalamaa fi daftaraan gaafii haqaa gaafataniif deebisaan isaa rasaasa ta'e kana akkamitti akka dura dhaabbatan akka abdii kannuu fi fuulduraafis Oromoon hundi bakka takkatti qabeenya dandeettii fi waan qaban hundaanu mootummaa kana duratti dura dhaabbachuudhaaf akka murteeffatan waan garsiisaati. Walumaa galatti uummata keenya roorroo kana hin jaamne jalatti waan jiruuf jecha humna keenya kana walitti finnee
furmaata isamaayi jechuuni mootummaa kana hiddaan bisanii Oromoo bilisoomsu biyya teenya walaboomsu irratti hiikaa guddaa qaba. Egaa kungaa furmaata maayii kan nurratti waan gargaaraati. Kana malees qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessatti qaxxaamura tokkorra gahuun keenya agarsiisa. Gumaan barattootaa, gumaan ilmaan Oromoodha kan akkuma beelagatti ajjeefamaa jiran, hidhamaa jiranii fi hiraakamaa jiran kun akkanumatti akka hin hafne agarsiisa. Walumaa galatti abdii guddaa waan uumuu fi qaama qabsoo kanaa tahuu qofa osoo hin ta'in qaama furmaata itti barbaaduudhaaf yookaan immoo xumura bulchiinsa nama nyaataa kanaa waan fiduu danda'u jecha hiikaa guddaa qaba gama keenyaa.
Jaarmiyoonni biroon tarkaanfii tokkoomsuu dhaabni keenya Adda Bilisummaa Oromoo fudhate kana fakkeenya godhachuudhaan akka mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo gabbisanii fi qabsichas caalaatti finiinsuun danda'amuuf wanti hojjetamee fi wanti gara fuula duraatti hojjetamuuf jiru maal fakkaata jaaludha?
Egaa gannoota dabran kana keessatti murtii gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoodha hordofuudhaan tarkaanfiin godhatame hedduudha. Isa keessa amma xumura argate kun tokko yoo ta'u kaan immoo dhaabota kanneen akka ulfoodhaa, koree yeroodhaa, gurmuu qabsaa'otaa fa'aa waliinis haasofni godhamaa jiru. Kara birootiin waan deemaa jiruudha. Hamma ammaatti dhaabonni kana hundarraa'u deeggarsa guddaa argachaa jirra. Itti fufa mariidhaa fi itti fufa immoo wal ta'iinsa xumuruudha. Itti deemaa jirra. Haa ta'u malee akkumaan reefu jedhetti humna dandeettii fi qabeenya kana hundaa'u waliif fiduudhaan mooraa qabsoodhaa gabbisuu irratti nu hundinuu waliin hojjechaa jirra. Hanga hubeenyutti fi hanga hubachaa jirrutti dhaabonni birootis kanneen fedhii bilisummaa fi walabummaa uummata Oromootiif biyyaatiif qaban hundinuu waan kanarratti yeroo ammaan tanaa kana keessatti murteeffatanii nu waliin haasawaa jiru. Haasofni kun yeroo ammaan tanaa kana keessatti gamtaadhaan mari'atamaa jira. Kanaas yeroo gabaabaa keessatti xumura akkatti goonu abdii qabna. Inni guddaan akkuma reefu tuttuqaa turetti qabeenyaa fi humna dandeettii hunda qara qabsoo uummata Oromoodhaa yookaan immoo uummata Oromoo bilisoomsuu walaboomsuu irratti xiyyeeffatu qaba. Diinarratti xiyyeeffatu qaba. Walirratti qabsaa'uun diina malee uummata Oromootiif faayidaa hin qabu. Kana namuu arguu danda'u qaba. Hamma ammaatti tattaaffii baroota dabran kana goone keessatti waan abdii namaa kannaa tokko argaa jirra. Xumurri amma godhame kun isa tokko. Kaanis xumuruudhaaf nuti gama keenyaan qophiidha. Kanarratti immoo wanni guddaan dhaabonni wal tahuu qofa osoo hin ta'in uummanni Oromootis guutumatti diinarratti xiyyeeffachuu, gaafii haqaa barattoonni kaasan kana bira dhaabbachuu, akkasumas immoo Adda Bilisummaa Oromoo fi dhaabota bilisummaa uummata Oromootii fi walabummaa biyyaatiif qabsaa'an hunda dura dhaabbachuu qaban kan jedhuun qaba. Itti fufni qabsoodhaa mirkanaa'uu qaba. Dhumni yookaan immoo xumurri bulchiinsa ilmaan Habashaadhaa kun hiddaan buqqa'ee uummanni Oromoodhaa mirga isaanii guutuutti argachuu qaban kan jedhuun qaba.
Hayyee xumura irratti dhaamsi qeerroo Oromoo fi barattoota biyya keessa falmaa gaggeessaa jiraniif qabdan yoo jiraate uummata keenya kan biyya keessa jiruu fi hawaasa Oromoo biyyoota hambaa adda addaa keessa jiru akkasumas ammoo deeggartootaa fi jaalattoota qabsoo bilisummaa Oromootii fi xumura irratti dhaamsi dabarsitan yoo jiraate hiree kanaan dabarfachuu dandeessu.
Bareedaa dhaamsiin dabarfachuu barbaadu uummanni Oromoo qabsoo finiinsuu malee filmaata hin qabu. Bulchiinsi Habashaadhaa kun ilmaan Habashaadhaa kun raawwachuu qaba. Booyuu bira tarree hojjisuu danda'uu qabna. Kanaaf barattoonni Oromoodhaa falmaan isaan irra jiran, dincilli isaan godhaa jiran jechu wanam abdachi saati mora qabso oromotis yokan immo akka qabso bilisma oromoto kotilalla damatenyan qabson kun bifuhun dan bifufu kanjo qabna kani damsi mora qabso bilisma oromo kanaf tatafin gabbisuda godama jiru bilisma oromo qofano sonteni taboto hundan kannen fadi fi kayo to walin qabna jannu hundan akka gara kulkulan kulkulumnan itfufu ngiro to jetu qaba kanjawu fi kannen dinafimo oje chagran dirar umata isani rati tabalu okanimo umri dina te reiso sonten gara mura kapso bisu mauromo da debiani falma baratoni fenya tiran falma umani kenya tiru falma warani kenya gara kaisa tiru kana bra kadabatan wamche godaf
misensa kumi saba dabli summa oromo jal odata se gafi debi kana sagale bisu ma oromo walin tasu ke sanif maga dagge fato te kenya tin heddun singalate fada fayata a
kines ga duga da toma hoji bonsa tiyirtan kana tiyaba dananja
gan dagge fatoti kenya kabajemo gafi debin misensa gumi sabata bisuma oromo jal oda tate walin tasni kan man tumura mejira fana bo ke tani feddu singale te fanna fayata
pokala rani go gira chete oromo ni tuma ni adira rakete
kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira ittaan sudhaan qophii keenya qalbeeffadhaa isin biraan geenya nu caqasa.
hiwaatonni hojiilee misoomaa fi ijaarsa muraasni isiniif hojjetamnaan gaaffiin keessan deebii argateeraa cal'isaa jiraadhaa jechuu barbaadan waan dirqamaan ummataaf hojjechuu qaban tola ooltummaa taasifatanii ittiin of dhaadheessu afaan guutanii ummatoonni nu waliin jiru jedhanii dhaadachuu faayaalan dinagdee biyyattii guutummaatti to'achuun humna waraanaan biyyattii keessatti kan jiru hundumaa caasaa isaaniif toluun qajeelchuun sochii nam tokko illee otoo hin hafne hordofuuf tattaafachuun gonkumaa aantummaa ummatootaa mirkaneessuu fi sabaaf sablammootni nu waliin jiru jechisiisuu hin danda'u. Miidiyaan wayyaanee har'a hojiilee misoomaa fi ijaarsa tajaajila hawaasummaaf oolan adda addaa mootummaan isiniif ijaare jedhanii kan guyyuu lallaban maaliif akka ta'e kan wallaalu hin jiru. Wayyaaneen ijaarsa daandii manneen jireenyaa piroojektoota adda addaa fi kanneen kana fakkaatan guyyuu holola irraa hojjetataa jiru kana guddina baanurraa ka'ee ijaaraa jiramo biyyattii rakkoo ulfaataa keessatti gatanii irra keessa bareechuuf jiran kan jedhu gaaffii jabaa hegeree ummatootaaf jedhamee deebii quubsaa argachuu kan qabudhas. Wayyaanonni guddanne biyyoota hedduu fakkeenya taane waan hanga har'aatti mul'atee hin beekne hojjenne Itoophiyaan Afrikaa keessa adda dura taate yookaan jedhamte yeroo gabaabaatti biyyoota galiin isaanii giddugaleessa ta'etti makamna kanneen kana fakkaatan jechuun miidiyaa to'annoo isaanii jala jiru irratti guyyuu lallabaa jiran. Biyyoonni yookaan gooftoliin keenya nu dinqisiifatan isin waliin hojjechuu barbaanna jedhan isin irraa muuxannoo horanna jedhan kanneen kana fakkaatan tarrisuun guyyuu mata duree oduu isaanii godhatanii dhiyeeffachaa jiran. Humni ofitti amanu tokko holola hin heddummeessu. Ragaa humnoota alaa argachuuf gugguufee hin kadhatu. Waan ummati ijaan argutti ragaa ollaa daboo barbaachuun rakkoo keessa ofii haguuggachuuf ittiin fayyadamuuf yoo ta'e malee ummatootaaf yaadamee akka hin taane yookaan lallabamaa akka hin jirre ifa dha. Hewaatonni biyyoonni akkasii investoroota isaanii 100 ol ergan isin waliin hojjenna jedhan jedhanii yennaa lallaban xiqqoo hin qaanfatan. Mana banaa argannaan eenyutu seenee saamicha gaggeessuu dhiisa? Warri qabeenyaa biyyaa dhaloota boriif yaadan lammiilee biyya alaa biyya isaanii keessatti hirmaachisuuf ulaagaa fi seera hedduu qaban. Qabeenyaa biyyattii murteessaa ta'an irratti halagaa hin bobbaasan. Biyyi Chaayinaa addunyaarraa waan hundaan hangafa ta'aa jirtullee lammiilee biyya alaa 5,000 ta'aniif qofa hayyama jireenyaa dhaabbataa laattee jirti. Wayyaaneen garuu Finfinnee qofa keessatti lammiilee 200,000 caalaniif hayyama lammiilee ol akka jiraataniif hayyamee jira. Guutummaa biyyattiitti ammoo lammiilee biyyoota alaa 1,000,000 ol ta'aniif hayyamni kennamee jira. Kun hundi qabeenyaa barbaade saamaa jira. Lammiileen biyyattii garuu mirgi isaanii dhiitame, kaanni hidhamu, kaanni ajjeefamu, biyyarraa ari'atamu. Abbootiin biyyaa dhiibamanii warri kaan akka fedha isaaniitti jiraachaa jiran. Kun maal jechuu akka ta'e walitti himuun wal nuffisiisudha. Hojii kanaan kan of moqsu garuu wayyaanee qofaadha. Abbootiin biyyaa waggoota 1,000 ol achirra jiraatan hiyyoomanii halagaan dhufe irratti miliyoonera ta'uun wayyaanee gammachiisuun ala kaan gammachiisuu hin danda'u. Maaliif jennaan kan miidhamaa jiru lammiilee isaa waan hin taaneef. Waanuma wayyaaneen eenyuma kana holola ittiin hojjechaa jirtu akka ragaatti hakaafnu. Daandii Finfinnee Adaamaa ijaarame jedhame maallaqi mootummaa tokkollee keessa hin jiru. Birrii Itoophiyaa 11,000,000,000 mootummaa Chaayinaa irraa kan liqeeffataniin hojjetan. Daandii baaburaa Finfinnees ta'ee Finfinnee ka'ee Dirree Dawaa ga'ee Jibuutii seena jedhame kanas birrii Itoophiyaa 100,000,000,000 ol Chaayinaa fi biyyoota adda addaarraa liqeeffatanii hojjechuuf deeman. Egaa hubadha. Maallaqni liqiin fudhatamu kun waan sadiin qofaa dubbachuu keenya nuu qalbeeffadha. Pirojektoota biraa ittiin daballee Itoophiyaan hanga dhaloota itti aanutti idaa kaffaltudha. Kan akka biyyoota Chaayinaa liqii kana warqee fi albuuda qaqqaalii biyya keessaa bifa barbaadaniin baafatanii liqii kana bakka buusan. Kanarra wanni nama raaju maqaa pirojektootaa kanaa fi investimentiin maallaqa liqeeffamu hundumtuu kubbaaniyyoota wayyaaneetu kontiraata yookaan kontiraaktaroota wayyaaneetu fudhatee hojjeta. Kana jechuun maqaa Itoophiyaan ni liqeeffatu. Maqaa kubbaaniyyoota isaanii adda addaan ammoo kaasnaa isaaniitti galas galfatan. Liqii waggoota dheeraa fudhatan ammoo qabeenyaa biyyattii addatti kan Oromiyaatu akka baasu taasifama. Kanadha kan uummattoota irratti hojjetamaa jiru. Hiddaaseen wayyaanee waggaa 23 hin dhugoomne kanadha laata. Hiddaaseen Itoophiyaa kun gamoo ijaaruun dhugoomamoo gaaffii uummattootaa deebisuun furama yookaan labsama. Maallaqa liqii biyyaa kun uummattoota idaa bara baraa keessa galchaa hiddaaseen ishee kun kufaatii ishee labsuudha laata. Hiddaaseen Itoophiyaa kun Itoophiyaa daandii tokko ijaaruu dadhabdee liqii wayita fudhattu allaamuddinii fi tujaaronni wayyaanee warshaa fi kubbaaniyyaa birrii 1,000,000,000 ol ijaarsuu irra ga'u labsuudha laata. Birrii mootummaan jilbeenfatee kadhate argatu dureessoonni wayyaanee kaashiin baankii keessaa qabaachuu dubbachuudha laata Hiddaaseen. Shirri kan biroo kan isaan itti jiran ijaarsaa fi hojiilee adda addaa ofii fudhatanii hojjechuun komee uummattootaa itti kaasaa dhufnaan maqaa humna waraanaan kan akka kooleejii injinariingii humna ittisaa keessatti ijaaramanii liqi biyya irratu lamajru gara kazna saditti galagalchu ittifu fanijran ijarsa biyyetti kessa hunduma kara humna warana akagaggefamu humni warana maqa biyyan calbasi projektota akafudatu taasisani isa kessan durestonni wayyane kontrata titikko garu mallaqa gudda ittin fudatu dandahan walif mijessajran abati mot motagamto madifi biyyonni heddun shirota wayyane kan akagaritti qalbe fachajran ummatonni liqi kana debisa jiraachuf dirqabu jechudam liqin kun kazna hewatota kan ilallatu biti qabeyya oromiya fi dandole bro samani debisu jechuda qalbe fatta geessatto ta Kenya qoppi sagalee bilisummaa oromoo raasniif tamsahu xumurarra geenye jirra qoppiin keenya xumura seenaa gabaabaa sabboonaa fi qabsaa oromoo jaal amsaaluu qannoo taha hordofa
Jalam Salu Kanno, Abba Sani Obbo Kanno Iti Chafi, Hare Sani Adde Kitle Ere Sara, Barakul Sagal Torba Tamat Oromia, Godina Wallaga, Ona Horro, Gende Kitlo Jadamute Dalatan. Umri Sani Barum Saf Yerogo, Manabarum Sasarakato Kofa Gitlo, Bakuma Elota Sani Tibaratan. Barum Sasani Sarakato Kofafi, Gidugales, Sarakala Mafa, Manabarum Sas Salam Jadamut Umrajun, Abt Yolana Galmesun, Sararka ityanu tibarban Barmut sararka lam mafaz Manabarum sa shambo sararka lam mafaz tibaratan Manabarum sa kanat Kormata biyalisa Barakul sagal saddit tami shanit Kulachun Abti olana Barasana kreset Ajayba namajay chisiz Sadif tuk ajagal mesun Zena manabarum sa cha kreset Bakha gudda gaban Abti olana Kormata biyolisa gal mesanin Barakul Sagal Saddit Tamijat, University of Finnesianun, Barmut Sani, Chiminan, Barataturan. Akakanan, Degree Sani Tokofa, Ogbarun, Yokan, Literature, Kabaja Gudan, First Class, Honor, Edifaman. Yerosana Keset, Sochi Enyuma Baratos, Oromo, Abbat Barmuta Olana, University of Tafi, College of Keset, Dematre Keset, Hermanna Gudda, Kabataturan. Kesetu, Barakul Sagal Saddit Tamisagal Kes, Harkala Fajalan, Adabl Summa Ormo Jalat, Mat Enijaramun, Rikama Sanit Kennam Baha Katuran Tau, Riyota Sanifi, Kabzisa Sena Sanera, Odefanon Argam, Mimam. Paramotum Mach Eumsa, Kurasagal, Sagal Tamito Kwanga Sagal Tamila Mamo, Paramota Siasa, Adabl Summa Ormo Kennamu Baratani, Rikama Ummatejaru, Adaduruman, Hoje Chadran. Radabl Summa Ormo, Biakesat Ibame, Garderet Baez, Warana Blusuma or Mawalin, Dre Bahasinani, Dirkamak of Sobahafi, Adak of Song Abdu Nam and Ama Turanida. Bodeamo, Direra, Dirkamafrachun, Garahan Urabiyat Debiani, Ojit Aba, Hoje Chatran. Akakanan, Ogumakabanin, Gazetach or Safi or Jikesed, qopheessaafi dirqama garaa garaa irratti hojjechaa turan. Yeroo sana keessatti gaazexaaleen kun eebuu odeeffannoo dhugaa argachuuf Oromoon qabu kan eebuu baasaa turan Oromoon yeroo sana keessa haala jiru hubatu hunduu kan beekudha. Sana booda diinni ariisaafi ordoffii isaan irratti godhu irraa hojii isaanii jijjiiranii gara dhiha Oromiyaa deemuun mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Beetel Evangelikaal Sekendarii Iskuul Dambidoollootti argamu keessatti qacaramanii barattoota Oromoo dhugaan barsiisuu fi qaruun hojii isaanii ture. Kunis diina hin gammachiifne. Diinni booda shira shiree meeshaa waraana bilisummaa Oromoof walitti kuusee kaa'ee mana isaa keessatti qabanne jechuun ukkaamsuuf yaalii osuu godhuu irratti dammaquun jalaa miliqanii bahan. Akka kanaan hordoffii fi sakatta'aa diinaa jalaa miliquun bara 1997 gara biyya ollaa Keeniyaatti baafatan. Jaal Amsaaluun biyya baqattummaa keessattis callisanii hin teenye. Talaasan Jaal Amsaaluun hordofuu fi irratti nama jajjabeessus dhalli Oromoo kamuu yoo baratee mataa isaafis ta'e saba isaaf furmaata fiduu danda'a kan jedhu ture. Amantaa kana waan qabaniif Jaal Amsaaluun akka Keeniyaa seenaniin carraa itti barmoota barachuu danda'an soquu ture. Ittis milkaanii ispoonsara argachuun Grace Yuunivarsiitii jedhamu seenanii Religious Studies barnoota jedhamuun eebbifaman. Ammasitti fufuun digirii isaanii lammaffaan MA in Theology Dayester Yuunivarsiitii irraa bara 2005 eebbifaman. Barnoota kana osoo barachaa jiraniis ilmaan Oromoo baqattummaan biyya kana keessa jiran gargaaruuf tajaajiluu irraa of hin qusanne. Baqattoota Oromoof IOM fi bakkoota garaa garaatti afaanii kun tajaajila lammummaa kennaa turan. Sana qofa osoo hin taane tajaajila hawaasaa baqataan Oromoo biyya Keeniyaa fi bakkoota garaa garaatti argataa turan gahaa kan ta'an waan hubataniif bifa buqqaasaa ta'een furuuf tattaafataniiru. Kanumaafis dhaabarisoo Refugee Initiative Service Organization jedhu dhaabuun tajaajila fayyaa baqattoota Oromoo biyya Keeniyaa turaniif bara 2003 hanga 2005 kennaa turaniiru. Hojii eebbifamaa akkasii Oromoon argachuun diina waan hin gammachiifneef shirooti adda addaa qindeeffamanii akka risoon hojii isaa sirnaan hin raawwanne taasifame. Booda ammoo jireenyi isaaniiyyuu balaa jala seentee bahanii galuun rakkisaa ta'e. Waan kana ta'eef Jaal Amsaaluun bara 2006 keessa Naayiroobii dhiisuun gara biyya Ugaandaatti lubbuu baafachuuf darban. Erga biyya Ugaandaa dhaqaniis Jaal Amsaaluun barmoota isaanii itti fufuun Yuunivarsiitii Bugeemaatti digirii lammaffaa MA Development Studies kan jedhu hordofaa turan. Sana qofaas osoo hin taane fedhii baqataa Oromoo tajaajiluuf qabanii fi Naayiroobitti milkaa'uu dhaban asitti bifa biraan deebisanii eegaluuf tattaaffii guddaarra turan. Akka kanaan xirroo Welfare Association jedhu dhaabuun bara 2009 seera Ugaandaa jalatti galmaa'uun hayyama mootummaa biyya Ugaandaa irraa argatanii turan. Aga gaafa lubbuun darbanitti waan kana milkeessuu fi fandii argachuuf takkaa hojii isaanii akka adda hin kunne galmeef qabsiis yaadannoo isaanii ragaadha. Sana qofas osoo hin taane Jaal Amsaaluun hawaasa Oromoo biyya Ugaandaa keessatti miseensummaa irraa kaasee sadarkaa dirqama adda addaa fudhachuun guddina isaaf guddoo tattaafataa kan turan ta'uu miseensonniif bu'uuressitoota waldichaa ni dubbatu. Hojiin Jaal Amsaaluun hojjetan kan lakkaawamee dhumatu ta'uu baatus Jaal Amsaaluun kitaabotaaf barruulee hedduu kan barreessanii qabaniidha. Akka fakkeenyaatti yeroo biyya keessa jiran sheekkoof oduu durii jechuun kan isaan maxxansiisan Oromoo biratti kan guddaa jaallatamuu fi beekamuudha. Kanatti dabalees Jaal Amsaaluun mana barumsaa Argaa Dhageettii Gadaa Oromoo seenuun barmoota aadaa Oromoo barsiisaa Abbaa Liiban Dabbasaa Guyyoorraa kan barateedha. Barnoota bakka kanarraa barate irraas barruu yookaan artiikil waaqeffannaa fi The Oromo World View kan jedhu kan barreessanii turan ta'uu barruu isaaniirraa kan hubatamuudha. Kanatti dabalees barruu qorannoo garaa garaa barreessanii walgayii waldaa qorannoo Oromoo Oosaaf ergaaf dhiyeessaa kan turan ta'uu galmee fi barruu qorannoo isaan barreessanirraa waan hubatamuudha. Dhiyootti ammoo kitaaba mata dureen isaa Urjii Dhahaa jedhu afaan Oromoon barreessanii maxxansuu fi Oromoo biraan ga'uuf qophii isaanii fixatanii turan. Kitaaba kana afaan Ingiliziitiinis hiikanii afaan Oromoon waliin yeroo tokkotti maxxanfame akka ba'uuf karoora isaanii ture. inda caalaa ammoo jaallam saaluun nama kaayyoo isaaniif amanamaa fi cichaa bu'aan kamuu kan isaaniin jijjiirre ta'uu yeroo adda addaatti sadarkaadhaaf adda bilisummaa oromoottiillee yeroo rakkoon turetti kutannoon kan dhaabbatanii kaayyoo ittisaa turan ta'uu jaallan isaanii waliin turan ni himu. Hagagaaf lubbuun isaanii darbitee hafuura dhumaa baafataniitis dhaamsi isaan dhaammataa turan namnuu akka kaayyoo isaaf amanamaa ta'ee wareega barbaachisu baasuun galfata jaallan qabsoof wareegaman nutti dhiisanii darban galmaan ga'anii fi akka kabajuu qaban kan jedhu ture. Jaalam Saaluun abbaa maatiif abbaa ijoollee shanii turan. Egaa Jaalam Saaluu Qannoo hojii akkasiirra osoo jiranii gaafa waxabajjii 24 bara 2014 dhukkuba akka tasaan qabamanii osoo hospitaalatti yaalamaa jiranii guyyuma kana galgala naannoo sa'a 7 du'an addunyaa kanarraa boqotan. Ikraan isaanii daadhii haa dhugu, waaqni lubbuu isaanii qananiin jannat haa kaa'u, akkasumas waaqni maatii firoottaniif hiriyoota isaanii hundaaf jajjabina haa kennu jenna.
Amali konne ture baba darama tu balese tari yarab daida tuari garada bule sabake jayi sise adira jire nyangamnu jire nyamali jira kainta inorama washira togi tankamne tamayo misinyana abba kaburratti medalaan ijaarinan leenji bosona dhumnaan booda dubbiin salphina duumessi martee jiru turamnaan bakakkaabuusan bakakkaabu'ee namne aduun kun bona bonan adguyaaroobubeekure jalaasan jibbaan isoosan biyeeguun abbaa qaba bilisummaa tolaare jirbii gabaa geessinaan ijoolli shanyeet garbuurra kasuudhi buddeen teenya baan jirbii bitu loolii kaween oromoo bintillee biyyaaf lallee tabii lukkuu dhamnurree dhaloota badabartu baatuun baate miidhanaa keessaatu shee baadhanaa somaatiin garbummaa olee qaranna malee lachittu du'an olluut kallee qalamna malee nulammaffaan garbamu.
Egaa dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya waliigalaa kanaaf af qindeessinee xumurree jirra. Yeroo biroo qophiilee biroon walitti deebinaa hangasittuu nagaa fi jaalalaan jiraadhaa. Injifannoo uummata Oromoof.